Logo, tamén temos ópera en streaming, en directo desde o Palacio Real, desde o Teatro Real. Saben que veñen promocionando que a ópera sexa un día de ópera aberta a todo o mundo, non? Entón, é o 7 de xullo, desde o Teatro Real se ofrece a ópera de Lucía Dillán-Mermur, de Donizetti, que vai se ver en pantallas instaladas no Vello Cárcere, no auditorio do Vello Cárcere, e que o acceso é aberto, con acceso limitado, claro, dependendo das plazas que hai. Vamos a probar, porque é a primeira vez que o facemos, porque houve estes anos, pero nos coincidía sempre cada Tadoar de Lucus e nunca e non o podemos ter. Entonces, bueno, pois pues este ano, a verdade, nos coincide moi ben. Vai ser ás 9:30 da tarde. Bueno, pois pues é un reparto de grandes voces, encabezada pola soprano Lisette Oropesa e o tenor Javier Camarena, que interpretarán esa función o día 7. Son en municipios de hai máis de 40 provincias que se sumaron xa á retransmisión e aínda está aberto o plazo de inscripción hasta o 30 de xuño. A ópera conta a historia dunha xoven orfa que vive un amor imposible e un auténtico melodrama, vale? De todo tipo. Más que melodrama é unha traxicomedia. E, bueno, pois nada, a verdade é que parece boa con artistas importantísimos. Bueno, está basado todo nunha truculenta novela histórica de Walter Scott e a escena, a produción é do director estadounidense David Alden e a dirección musical de Daniel Oren, que conta con ese magnífico reparto encabezado por esa soprano que dixen antes.